me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. To the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Αυτή είναι η Madeleine Peyrou, η Madeleine Peyrou που κλείνει σήμερα τα 50 της χρόνια, γεννημένη στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα της Γεωργίας η Madeleine Peyrou, στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή. Μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη με γονείς hippies, λέει, που την βοήθησαν έτσι να ακολουθήσει μια πιο ελεύθερη πορεία προς την μουσική. Και όταν ήταν 13 χρονών, οι γονείς της χώρισαν, η μητέρα της πήγε να ζήσει στο Παρίσι, την πήρε μαζί της και εκεί ξεκίνησε λίγα χρόνια αργότερα, γύρω στα 15, να τραγουδά με μουσικούς του δρόμου στο Cartier Latin.
A picture window with a view. And all I think about is you.
Και προχθές διάβαζα πόσο στη Νέα Υόρκη και σε άλλες μεγαλοπόλεις πιστεύουν ότι η μουσική του δρόμου αναβαθμίζουν την ποιότητα. Περπατάς και ακούς ωραία μουσική. Και σκεφτόμουν ότι το ίδιο ισχύει και για εδώ. Δηλαδή, όσες φορές έχω περπατήσει και στο κέντρο και στα νότια και σε άλλες περιοχές, έχω δει ωραίες ομάδες νέων να τραγουδούν ή και μόνος τους όλο καλλιτέχνες. Τι ωραίο που είναι. Οπότε προτείνω, ξέρετε, να αλλάξει λίγο η άποψή μας για τους τραγουδιστές του δρόμου. Αξίζουν πολλά.
Of sad goodbyes, the living off of our desires. Then
Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας.
Place without regret. You make believe, you paid your debt, but in that clean and quiet room.
Μια χώρα που οδεύει στις ευρωεκλογές και έχει γίνει θέμα συζήτησης για τους πολιτικούς αρχηγούς, το λάδι με το οποίο βαφτίστηκαν ήταν η δήλωση του Στέφανου Κασελάκη, ότι σχηματίστηκε ένα σταυρό. Απάντησε χθες σε στυλ Buster Keaton ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν γέλασε καθόλου, έλεγε το αστείο. Και μέχρι να φτάσει στη μέση, νομίζαμε ότι έλεγε κάτι σοβαρό, ότι εκείνος όταν βαφτίστηκε το λάδι σχημάτισε τον ήλιο του Πασόκ και μάλιστα δεν ήταν αγουρέλαιο, δεν ήταν και πράσινο. Όταν τα πήρε τη σκετάλη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε ότι όταν εκείνος βαφτίστηκε σχηματίστηκε σφυροδρέπανο. Γενικά είναι ένα θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες. Ελαφρύ είναι η αλήθεια, αλλά υπάρχει και πιο σοβαρό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ο Στέφανος Κασελάκης αποφάσισε να εξαιρέσει τον Δημήτρη Παπανότα από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και εκτός ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο εσωτερικό από γυναίκες που πρωτοστάτησαν στις αποκαλύψεις για το ΜΜΤΟΥ στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Παπανότας είχε πει πέρσι, νομίζω, ότι εντάξει ρε παιδί μου, αν μια γυναίκα είναι με ένα σατράπι, αυτή φταίει. Τι να κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι πολύ σωστά εξαιρέθηκε από το ευρωψηφοδέλτιο.
At home asleep, the endings play, the bands retreat, but in that dumb look of the few, my consolation becomes you.
Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά επειδή οι όλο και περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται πια στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ήθελα κάποια στιγμή να αρχίσει, αν γίνεται, και η πραγματική συζήτηση για τα θέματα των ευρωεκλογών. Αν γίνεται. Yeah, you didn't love me no more. Yeah, but I wanna know, επειδή το θέμα των ευρωεκλογών δεν είναι μόνο του, θέλω να σας ευχηστήσω την προσοχή σε κάτι. Είχαμε πει ότι από τον Ιανουάριο ακόμα όλοι προειδοποιούν ότι το μέγα θέμα εν ώψη των εκλογών σε πολλά μέρη του κόσμου φέτος, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα είναι η παραπληροφόρηση. Ακούστε, μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν φίλο Ινδό, είναι Ινδός δημοσιογράφος πολύ γνωστός, ήμασταν μαζί σε μια υποτροφία στην Αμερική και μου ήρθε ένα μήνυμα όλο αγωνία και μου λέει, ρε, εσύ τι διαβάζω? Διάβασα ένα δημοσίευμα, αυτό που αναδημοσίευσε ο Elon Musk, αν έχετε υπόψη σας, που έλεγε ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα τεράστιο υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που οι Έλληνες σε μερικά χρόνια θα χαθούν. Είναι δυνατόν εσείς που είστε ένας λαός με τέτοια παράδοση να μην έχετε δώσει σημασία σε αυτό και σε εκείνο και στ' άλλο? Του απάντησα λοιπόν αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι προφανώς υπάρχει ένα θέμα υπογεννητικότητας στην Ελλάδα όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όμως το δημοσίευμα ξεκίνησε από μια ακροδεξιά ιστοσελίδα που διακινεί fake news και θεωρίες συνωμοσίας, την People's Voice. Από εκεί την πήρε ο Musk, έκανε retweet και πρόσθεσε πολλές ανακρίβειες στο δημοσίευμα, έτσι. Φανταστείτε ότι αυτή η ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή fake news στο Facebook. Και όταν του εξήγησα ότι είναι βέβαια υπάρχει πρόβλημα, αλλά όπως και άλλες χώρες, αλλά είναι, το ξέρουμε και εντάξει, το προσπαθούμε κάτι να κάνουμε ή έστω το γνωρίζουμε τέλος πάντων, αλλά δεν είναι τα πράγματα τόσο άσχημα όσο περιγράφονταν. Στο άρθρο μου είπε, εσύ κοίτα, την πάτησα και εγώ που είμαι δημοσιογράφος. Φαντάσου πόσο αληθοφανή εμφανίζονται σιγά σιγά όλα αυτά τα fake news. It's not your clothes. Και τη σκεφτόμουν αυτή την ιστορία καθώς πληθαίνουν οι... Συνεχίζουμε μάλιστα να βλέπουμε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από το Ντουμπάι με την ισχυρή νεροποντή, ισχυρότερη εδώ και 75 χρόνια δηλαδή από τότε που δημιουργήθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χθες είδα την είδηση, αλλά να σας πω την αλήθεια, υπάρχει μήπως είναι fake news, γι' αυτό και σας είπα την ιστορία πριν. Την έψαξα, θα έχετε ακούσει ίσως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούν τεχνικές σποράς νεφών, έτσι λέγονται, που ουσιαστικά τι κάνεις, ρίχνεις στα σύννεφα υγροσκοπικές φωτοβολίδες αλατιού και έτσι προκαλείς περισσότερη βροχή και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν την ξηρασία. Και τι έκανα, λέτε. Πήγα, κοίταξα πίσω. Το BBC, το CNN, πολλοί αναρωτιούνται, αυτή η τρομακτική βροχή οφείλεται σε αυτήν τις τεχνικές παρέμβασης της μετεωρολογικής υπηρεσίας στα σύννεφα ή ήταν ένα φαινόμενο που οφείλεται στην κλιματική κρίση. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Κοιτάξτε τι έκανα. Πήγα πίσω στα δημοσιεύματα, έψαξα δημοσιεύματα του Ιανουαρίου που ανακοίνωναν τα Εμιράτα ότι φέτος θα πραγματοποιήσουν 300 αποστολές σποράς νεφών για να ενταθούν οι βροχοπτώσεις. Και έλεγαν μάλιστα τον Ιανουάριο ότι ξεκινάμε ως ονούπο τις δοκιμές. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η σπορά στα νεφών, αλλά έπαιξε τον κέριο ρόλο σε αυτό που έγινε τώρα στο Ντουμπάι. Οι μετεωρολόγοι σε όλο τον κόσμο λένε ότι αυτό που έγινε τώρα, μάλιστα κάποιοι μετεωρολόγοι το συγκρίνουν και με τον Ντάνιελ που χτύπησε τη Λιβύη, αν θυμάστε, μετά αφού του χτύπησε εμάς και προκάλεσε και εκεί τεράστιες καταστροφές. Οι περισσότεροι επιστήμονες μέχρι στιγμής συντείνουν στο ότι το φαινόμενο θα έχει εξελιχθεί ούτως ή άλλως. Δεν αποκλείουν όμως να συνέβαλε σε κάποιο βαθμό, μικρό έστω, και τα πειράματα που κάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα σύννεφα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αλήθεια είναι κάπου εκεί στη μέση. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο solo album της Annie Lennox, το Diva, το θυμάστε, είχε πολύ ωραία τραγούδια. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Περικλή. Είχαμε πει κάποτε παλιά ότι θα κάναμε εκπομπή μαζί, αλλά άλλε βουλέ. I may be mad, I may be blind, I may be... Και βέβαια ενώ ακούμε αυτή τη παραχτική ερμηνεία της Άννη Λένοξ, η οποία έτσι, μπορεί να το πει από pop μέχρι jazz μέχρι τα πάντα, το μέγα θέμα που κυριαρχεί διεθνώς είναι φυσικά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πλέον, τη Δευτέρα ξεκινάει το Πάσχα των Εβραίων, οπότε θεωρείται μάλλον απίθανο να ξεκινήσει μια επίθεση πριν, ίσως ξεκινήσει μετά τις 30 Απριλίου όταν θα ολοκληρωθεί. Αποδεικνύεται η επίθεση, το βάζω εισαγωγικά, ένα δώρο για τον Νετανιάχου, διότι φαίνεται ότι τώρα έχει εξασφαλίσει την συνένεση, ας πούμε, των Αμερικανών αλλά και άλλων χωρών για να κάνει εκείνη την περίφημη εισβολή στη Ράφα, για την οποία όλοι τον απέτρεπαν μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι η Αίγυπτος ήδη ετοιμάζεται να υποδεχθεί δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους που βρίσκονται στην περιοχή. Στην περιοχή βρίσκονται βέβαια ακόμα και μονάδες της Χαμάς. Οπότε ουσιαστικά αυτή είναι η συμφωνία, να μην αντιδράσουν πάρα πολύ στην εισβολή στη Ράφα, και εκεί και το Ισραήλ να επιτεθεί σε συγκεκριμένους στόχους στο Ιράν μετά τις 30 Απριλίου. Οι στόχοι θα είναι ίσως κάποιο εργοστάσιο κατασκευής drones ή πυράβλων. Και να σκεφτείτε κάτι άλλο, νομίζω που αυτό είναι το κλειδί. Είναι μια είδηση που μετέδωσε ο Νόιζε, ένας Ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, αλλά κοιτάξτε πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει διαβεβαιώσει τις αραβικές χώρες της περιοχής ότι η απάντησή τους στην επίθεση του Ιράν δεν θα τις θέσει σε κίνδυνο. Και όπως γράφει η Ρεπούμπλικα, στον απόϊχο των συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών, φαίνεται ότι πλέκεται ο ιστός μιας άλλης συμφωνίας που ονομάζεται Middle East Air Defense, στην οποία συμμετέχουν το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες με τις οποίες έχει υπογράψει συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι θα του παρέχουν πληροφορίες από τα ραντάρ, ενώ θα συντονίζονται και τα μαχητικά και τα αντιπυραυλικά συστήματά τους, το Ισραήλ με τις αραβικές χώρες με τις οποίες έχει πολεμήσει τόσες φορές στο παρελθόν, γιατί φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι σουνιτικές χώρες θεωρούν ως μεγαλύτερο αντίπαλο από το Ισραήλ το Ιράν. Κοιτάξτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Come away with me on a bus. Come away where they can't tell us with their lies. Και αυτή είναι η Νόρα Τζόουνς, μια από τις μεγαλύτερες καλλιτέχνες της jazz της πρώτης δεκαετίας του 2000, έτσι την είχε χαρακτηρίσει το Billboard. Την έχουμε καταγράψει στο μυαλό μας ως Αμερικανίδα, αλλά θυμίζω ότι είναι κόρη του μεγάλου Ραβί Σανκάρ, ενός από τους σπουδαιότερους Ινδούς μουσικούς. Και λέμε Ινδία και θυμίζω ότι αύριο αρχίζουν και ολοκληρώνονται την 1η Ιουνίου οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ινδία, στην πολυπληθέστερη δημοκρατία του κόσμου. Το εκλογικό σώμα είναι 969 εκατομμύρια, δηλαδή λίγο κάτω από το δισεκατομμύριο. Γι' αυτό και ψηφίζουν τόσο καιρό. While I'm safe there in your arms. Και ήρθε αυτή η ώρα της ημέρας που καλωσορίζω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις?
Μια χαρά. Δόξα σε μεγαλόχαρη που λέμε εμείς οι ένθιοι.
Ωραία. Καλό, καλό αυτό. Ό,τι δοξάζει ο καθένας, καλό είναι.
Καλό είναι.
Έτσι, ό,τι στο πλευρό του.
Ήθελες να μιλήσουμε για την έκθεση Λέτα?
Ήθελα να μιλήσουμε για το ότι. Όχι.
Προτείνω.
Ναι, θα. Πες, φυσικά.
Την διαφαινόμενη Συμμαχία Ρώμης Παρισιού προκειμένου να προωθηθεί υποψηφιότητα Ντράγκη για διάδοχη
εσύ
κατάσταση.
Το διαβάζω, περίμενε. Το Ντράγκη του έχουν προτείνει. Πες, ολοκλήρωσε, συγγνώμη, γιατί τώρα κάνω συζήτηση μόνο. Για την.
Για την διαδοχή της Γερμανίδας, της Γερτρούδης Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
Του Ντράγκη, του έχουν προτείνει και άλλες φορές. Και θυμάμαι ότι ο Ντράγκη γενικά δεν ήταν και δεν ήτανε. Άντε λοιπόν να προτείνουν. Πιστεύεις ότι αν το προτείνει Παρίσι και Ρώμη θα δεχτεί?
Μέλος της λεγόμενης παλιάς Trilateral ο Μάριο Ντράγκη.
Ο Σούπερ Μάριο που τον λέγαμε.
Για να μην ξεχνιόμαστε. Μέρος της παλιάς.
Τριμερούς.
Με τα καλά της και με τα αρνητικά της. Εάν το ευρωσύστημα, η ελίτ στην Ευρώπη θεωρεί ότι διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα, οικονομικά, επιχειρηματικά και όλα τα υπόλοιπα, ναι, και η λύση είναι ο Ντράγκη. Πιστεύω ότι η διαδοχή του έχει, η υποψηφιότητα του έχει πιθανότητες.
Αυτό βέβαια θα έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Προφανώς. Εάν εκεί οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι που ευνοούν έναν περαιτέρω παραμερισμό ή αν το θέλεις, ας το πω, υπόσκαψη της Γερμανίδας, γιατί τελευταίο διάστημα βλέπουμε βγαίνουν διάφορα που την αφορούν.
Ναι, έχει ενδιαφέρον που βγαίνουν.
Ένα θέμα που συμπτωματικά υποθέτω.
Ναι, εντάξει, επειδή ξέρουμε τώρα ότι τίποτα δεν είναι συμπτωματικό σε αυτές τις αποκαλύψεις. Ξαφνικά αποκαλύπτουμε πράγματα που έχουν μείνει κρυφά για αρκετό καιρό. Ξέραμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τα email με τον μπουρλά της Pfizer, το οποίο αρνείται να δώσει και έχουν γίνει και όλοι τα ζητούν και εκείνη δεν
ναι,
τα δίνει.
Και όχι μόνο. Τις έχουν βγάλει και το Πολίτικο και. Ναι. Και ευρωπαϊκά και πολιτικά και αμερικανικά μέσα έχουν βγάλει διάφορα μικρών.
Αλλά τώρα το τελευταίο είναι ότι εκείνος που είχε επιλέξει για τη θέση του επικεφαλής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι πριν από δύο εβδομάδες, δέκα μέρες.
Ακριβώς. Υπήρχαν διάφοροι υποψήφοι. Εκείνος που επέλεξε, ο οποίος ήταν Γερμανός, είχε χαμηλότερη βαθμολογία από τους άλλους υποψήφιους. Δηλαδή, αν ήταν αξιοκρατικά τα πράγματα, έπρεπε πρώτα να έχουν επιλεγεί τρεις άλλοι.
Ναι.
Οπότε και επειδή βγήκε το θέμα και συζητήθηκε πολύ, παραιτήθηκε χθες ο άνθρωπος αυτός.
Αυτό που κάνει εντύπωση σε αναλυτές τους οποίους ακολουθώ και εμπιστεύομαι είναι ότι για όσους παρακολούθησαν την τοποθέτηση ομιλία Ντράγκη και βγήκε και μίλησε και σε τηλεοπτικό δίκτυο. Ήταν...
Τώρα είναι τελευταία αυτή.
Ναι, πριν από προχθές. Δηλαδή, μου την έστειλαν και την, τη διάβασα. Δεν
και
την
τι λέει. Διόζα.
Ήταν εντελώς πολιτικού χαρακτήρα. Έχει δε σημασία, και γιατί αυτό συμβαίνει επί της ουσίας, ο Ντράγκη αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη να αναπτύξει δικούς της μηχανισμούς, ενιαία αγορά, να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική. Δεν περιορίστηκε στο να γίνει ανταγωνιστική Ευρώπη απέναντι στην Κίνα, όπως θα περίμενε κάποιος και όπως ένα μέγεθος της Λάιεν θα αρκεί το. Ήταν πάρα πολύ ευθύς, πάρα πολύ ρητός απέναντι στη σχέση της Ευρώπης ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκτός από την έκθεση Λέτα, λοιπόν, η οποία δόθηκε τώρα στους ηγέτες στην Σύνοδο Κορυφής, τέλη Ιουνίου περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της έκθεσης που ετοιμάζει ο Ντράγκη, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή για την αναζωογόνηση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, γιατί λέει ότι το βασικό για την Ευρώπη είναι ότι έχει όλα τα μέσα και δεν είναι όσο ανταγωνιστική μπορεί.
Ακριβώς, και εδώ έχει προκύψει και κάτι άλλο που η ευρωπαϊκή ελίτ λαβαίνει σοβαρά υπόψη της. Είναι η πολιτική δασμών και αντιδασμών και τα μέτρα που υιοθετεί ο Biden. Είναι μέτρα που έχει ούτως ή άλλως προεκλογικά στην ατζέντα του και ο άλλος υποψήφιος, ο Τραμπ, τα είχε εφαρμόσει άλλωστε. Και το ερώτημα για αυτούς, για την ελίτ δηλαδή, έχει να κάνει με το ότι και επί Τραμπ και επί Biden, μέτρα που υποτίθεται ότι εστρέφουν το κατά της Κίνας, επιβάρυναν επί της ουσίας κυρίως την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και την ευρωπαϊκή οικονομία. Λίγος πολύ τα έχουμε κουβεντιάσει και στις προηγούμενες φορές.
Και χωρίς ιδιαίτερη αντίδραση από την Ευρώπη, γιατί δεν μπορεί να βρει κοινή φωνή.
Ποιος να αντιδράσει? Η Γερτρούδη,
από κοινού, από
ο Μισελ.
Από κοινού. Αν οι χώρες πίεζαν, αλλά έχω μια αίσθηση ότι υπάρχει και εκεί μια. Ξέρεις, ο καθένας με τα δικά του και λίγο, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί.
Και επειδή προσωπικά εγώ είμαι αρκετά παλιότερος, ενώ ηλικιακά.
Είσαι πολύ ευγενικός. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ, δεν είσαι, αλλά οκ.
Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχεις να συγκρίνεις αυτή την Ευρώπη, αυτά τα πολιτικά μεγέθη, με μια Ευρώπη, και θα είμαι ευρύσος προς το πολιτικό φάσμα, ενός Μπραντ, ενός Μιτεράν, ακόμα και μια Θάτσερ όσον αφορά στην άσκηση πολιτικής. Ενός Γκένσερ, ενός Κολ. Δηλαδή, είναι πολύ ελλειποβαρής πολιτικά, άρα είναι και πολύ ελλειποβαρής η Ευρώπη.
Αναρωτιέμαι, αν ήταν εκείνες οι προσωπικότητες σήμερα, σε έναν κόσμο με πολύ περισσότερους πόλους, αν θα είχαν το ίδιο εκτόπισμα. Νομίζω το έχουμε σκεφτεί όλοι, ότι αν εκείνοι βρίσκονταν σήμερα με αυτή την Ευρώπη τη συγκεκριμένη που πάει να ενωθεί και κατακαιρματίζεται και όλα αυτά που ξέρουμε, την Κίνα που αναδύεται με τέτοια ένταση και όλα αυτά.
Και την Ινδία.
Ναι, φυσικά την Ινδία που είπαμε έχει και εκλογές από αύριο. Αναρωτιέμαι αν το πολιτικό εκτόπισμα εκείνης της εποχής μπορούσε να μεταφερθεί σε αυτήν. Δεν έχω απάντηση.
Ναι, υποθετικά και είναι και ευκταίο αυτό θα έλεγα. Ενδεχομένως να έχεις μία Ευρώπη ως έναν από τους αρκετούς πόλους με μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι έχει τώρα και να μπορούσε να παίξει με άλλους όρους. Ενδεχομένως να είχε και ενιαία στρατιωτική δομή, εν πάση περιπτώσει να είχε μία αμυντική πολιτική, να είχε μία άλλη γραμμή, δεν ξέρω, αλλά...
Υπάρχει και μία προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που φοβάται ότι επειδή ακριβώς φέτος είναι εκλογές σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα αποκλίνουν κατά πολύ, γιατί οι κυβερνήσεις υπόσχονται, μετά πρέπει και να υλοποιήσουν κάποιες από αυτές τις υποσχέσεις τους, συνήθως όχι όλες, και αυτό θα επιβαρύνει πάρα πολύ και θα πάμε δηλαδή σε μια ακόμα μεγαλύτερη κρίση χρέους από αυτή που ζούμε.
Ναι, δηλαδή να πάει το χρέος από τη στρατόσφαιρα ακόμα ψηλότερα.
Ναι,
πολύ
ναι.
Πιθανό αυτό. Okay. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, και θα το αντιδιαστήλω με αυτό που λες, αύριο περιμένουμε την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Μένει να φανεί τι θα πει όσον αφορά το πώς διαμορφώνται οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας μετά και το χτύπημα της Τεχεράνης, μετά και την πρόβλεψη του Δουνουτού για 2%. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Να δούμε τι θα πει η Standard & Poor's τις επόμενες 1-2 εβδομάδες που ακολουθούν, όταν θα κληθεί να αξιολογήσει την προοπτική των οικονομιών μεγέθους μιας Γαλλίας, μιας Ιταλίας, μιας Ισπανίας, δηλαδή δεύτερης, τρίτης, τέταρτης οικονομίας. Γιατί αυτό που.
Το οποίο θα είναι στους επόμενους μήνες, θα είναι πριν τις ευρωεκλογές αυτό.
Τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
Ναι, θα αξιολογήσει...
αναφέρομαι okay. Δηλαδή μέχρι την μεγάλη εβδομάδα τη δική μας, η Standard & Poor's θα έχει αξιολογήσει την οικονομία της Γαλλίας, Ιταλίας και της Ισπανίας. Να δούμε τι θα πει, αν και οι ενδείξεις, τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι θα αναφέρεται και σε αυτό που μόλις σημειώνεις. Και είναι αυτονόητο, θα δηλαδή.
Ναι, εντάξει, το φαντάζομαι.
Το λέει το Δουνουτού, δεν λέει κάτι που.
Όχι, όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον που το μάζεψε, ακριβώς, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς, ένα μάζεμα που μας υπενθυμίζει ότι τι γίνεται.
Ακριβώς.
Μάλιστα, Μιχαήλ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι.
Πρώτα αθώς, Δευτέρα.
Να είμαστε καλά. Stars above, it's assuming if you live, you live, you live the wrong way. Got a message from the stars above, it's assuming if you live, you live, you live the wrong way. Τι ακούμε? Ακούμε την Νατά Σαμποφίλιου που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. στο τραγούδι είναι του Σταύρου Σέμψη. Όλοι θα ακούσατε για το συνέδριο, το φόρουμ των αδελφών που έγινε έτσι την περασμένη εβδομάδα. Έγιναν αρκετές ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τράβηξε όμως το ενδιαφέρον μου μια συζήτηση λίγο ασυνήθιστη, θα την πω, που ως θέμα είχε τη μη τυπική αριστεία. Συντονιστής της συζήτησης αυτής, στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο Κώστας Κεντέρης. Πώς το έμαθα μάλλον, το έμαθα διότι από ένα άρθρο στο Πρόταγκον. Και ένα άρθρο του Παναγιώτη Κακολύρη, ο οποίος είναι επικεφαλής εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας της Social Do και αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ευρημάτων, τον οποίο και χαιρετίζω. Τι κάνετε, κύριε Κακολύρη?
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ γιατί μέσα στην καθημερινότητα που ασχολούμαστε με τα θέματα που ασχολούμαστε, είναι τόσο ωραίο να έρχεται ένας άνθρωπος και να βλέπει λίγο, κάτι λίγο διαφορετικά. Είναι σαν ένας δροσερός αέρας μέσα στην τόση πληροφόρηση που έχουμε. Και έτσι διάβασα το άρθρο σας και πραγματικά το απόλαυσα, διότι περιγράφετε την εμπειρία σας σε αυτή τη συζήτηση, σωστά?
Ήταν ακριβώς μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και μια πολύ δυνατή και διαφορετική εμπειρία, θα σας έλεγα, που κατέληξε σε ένα κοινό το οποίο να έχει δακρύσει από την ένταση της στιγμής. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι που βλέπει κανείς εύκολα σε ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ όπως αυτό που συμβαίνει στους Δελφούς.
Ωραία, πείτε μας, ποιος ήταν ο τίτλος?
Ο τίτλος ήταν «Ιστορίες μη τυπικής αριστείας». Mm-hmm. Η μη τυπική αριστεία είναι ένα κόνσεπτ το οποίο έχει εμπνευστεί η διευθύνουσα σύμβουλος της Social Do, η Ελένη Σουράνη, και το έχουμε αναπτύξει τον τελευταίο χρόνο. Θα σας έλεγα, μοιάζει λίγο με το τραγούδι «Κόκκινα γυαλιά» του Σταμάτη Κραουνάκη. Mm-hmm. Είναι σε ευρυγόνιος φακός για να δούμε την ηγεσία, το ταλέντο, για να δούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, για να δούμε τον εαυτό μας και τους άλλους με ένα ολιστικό και συμπεριληπτικό τρόπο ταυτόχρονα.
Στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποτυχίες και τα λάθη, έτσι δεν είναι?
Κυρίως αυτά.
Αυτό κάνει
διαφορά. Εάν δεν αποτύχεις, δεν πρόκειται να πετύχεις. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό και έγινε πολύ σαφές και στο πλαίσιο της συζήτησης οποίες κάναμε στους Δελφούς, όπου όλοι οι ομιλητές κατέληξαν ότι η αποτυχία είναι ένα μέρος της επιτυχίας και πρέπει λίγο να την απονεχοποιήσουμε την αποτυχία. Mm-hmm. Η αποτυχία είναι πολύτιμη, αρκεί να την αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Mm-hmm. Να μην τη δούμε αναρχικά, αλλά να γίνει το οξυγόνο για να προσπαθήσουμε ξανά, για να καταφέρουμε τελικά να πετύχουμε τον στόχο μας.
Mm-hmm. Πείτε μας λίγο για τον Κώστα Κεντέρη. Έχουμε χρόνια να τον δούμε. Βέβαια ασχολείται με τα αθλητικά.
Είναι αντιπρόεδρος των ΣΕΓΑ εθελοντικά. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η ιδέα μας, γιατί εντοπίσαμε ότι ο κ. Κεντέρης κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο ΣΕΓΑ. Έχει καταφέρει να φέρει κοντά τον χώρο της αγοράς με τον χώρο του αθλητισμού και την κοινωνία. Δηλαδή, φτιάχνει προγράμμα προσωπική χορηγίες και φτιάχνει προγράμματα για νέους αθλητές σε όλη την Ελλάδα. Ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος είναι ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλοξενίας. Mm-hmm. Και μας φάνηκε μια συγκλονιστική ιστορία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτάσει στην κορυφή του κόσμου, μετά βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου το οποίο είχε πάρει παγκόσμιες διαστάσεις.
Και μάλιστα λίγο πριν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, όπως θυμόμαστε πολύ καλά.
Ακριβώς, και ήταν ένα παράδειγμα μιας τεράστιας πτώσης. Mm-hmm. Μιας πτώσης που έκανε πάταγο σε όλο τον κόσμο. Και έτσι θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί του για να μας πει τι είναι αυτό το οποίο κάνει τώρα στο ΣΕΓΑΣ. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον είναι ότι, αφού είπαμε αυτά τα οποία έτσι είχαμε συζητήσει και μαζί του ότι θα πούμε για το τι κάνει στο ΣΕΓΑΣ κτλ. Στο τέλος, την ώρα που τελειώναμε και έκανα την αποφώνηση της συνεδρίασης, μου πιάνει το χέρι, με σταματά και μου λέει: «Ήρθε η ώρα να ξανασυστηθώ. Είμαι ο Κώστας Κεντέρης, είμαι εδώ, πιο όριμος, πιο δυνατός και με πολύ αγάπη προς όλους. οι αποτυχίες είναι αυτές οι οποίες με χαλιβδώνουν και είναι πολύ σημαντικό να αποτύχεις για να μπορέσεις να πετύχεις. Και γιατί είπε ότι εάν δεν είχες κοντάψει πάνω στις αποτυχίες μου, δεν θα ήμουν εδώ τώρα, αλλά κάπου αλλού. Mm-hmm. Το είπε με τέτοια φόρτιση που πραγματικά το κοινό συγκινήθηκε από κάτω, ακριβώς γιατί ήταν η πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά από 20 χρόνια και αισθάνθηκε και ίδιο την ανάγκη ότι μπορεί να ξαναστηθεί στον κόσμο, στον κόσμο που τον αγάπησε, στον κόσμο που τον χειροκρότησε, στον κόσμο που τον στήριξε και στον κόσμο ο οποίος εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να κρατήσει μια απόσταση όλα αυτά τα χρόνια μετά από αυτά τα οποία είχαν συμβεί στο 2004.
Αυτό δείχνει ότι καταρχήν ότι έχει κάνει μια μεγάλη εσωτερική διαδρομή, την οποία νομίζω ότι καλό είναι όλοι να κάνουμε όταν συμβαίνουν πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι, ότι αποτυχάνουμε, ακόμα και αν αυτή δεν είναι ο σωστός όρος εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς επίσης ως κοινωνία μπορούμε να συγχωρούμε. Και το συγχωρώ δεν είναι κάτι άλλο από το συν και το χώρο. Δηλαδή κάνω χώρο, δημιουργώ χώρο, δεν πιέζω, δεν ασφικτιώ. Και αυτό νομίζω ότι όλους μας κάνει να αναπνέουμε πιο άνετα όταν συγχωρούμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μπήκα στη συνέχεια, αφού τελειώσαμε αυτή την συνάντηση, προσπάθησα να μπω λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δοξαστεί πραγματικά. Την ώρα που εμείς όποιο λάθος, ο καθένας από εμάς, όποιο λάθος και κάνουμε στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να το θωρακίσουμε μέσα σε ένα κλειστό πλαίσιο και να προχωρήσουμε σχετικά εύκολα μετά από αυτό. Προσπάθησα να φανταστώ πώς είναι να κάνεις ένα λάθος το οποίο παίρνει παγκόσμια διαστάσεις. Πώς είναι να κάνεις ένα λάθος και μετά να πρέπει να αρχίσεις την κοινωνία και όλοι να σε κοιτάζουν με μισό μάτι για αυτό το λάθος που έκανες. Το ναι που είπες ή για το όχι που είπες.
Όσο και αν τα καταφέρετε, γιατί φαντάζομαι, δηλαδή όλοι αν φέρουμε τον εαυτό μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο αν φέρουμε τον εαυτό μας στη θέση του.
Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Και αυτό έκανε και πιο δυνατή εκείνη τη στιγμή, ακριβώς γιατί οι θεατές μας στο ΠΑΝ, στο Φόρουμ Κορινθών, το συναισθάνθηκαν αυτό. Συναισθάνθηκαν τη δυσκολία που υπήρχε και συναισθάνθηκαν και τη γενναιότητα που είχε ο κ. Σκεντέρης να βγει και να μιλήσει.
Φαντάζομαι ότι κι εσείς καταλάβατε ότι δεν ήταν κάτι που είχε προσχεδιάσει, απλά λόγω της εξέλιξης της συζήτησης.
Ακριβώς. Είχαμε συζητήσει, θα λέγαμε. Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικώς πριν από μερικές μέρες. Είχαμε πιει ένα καφέ στο περιθώριο του συνεδρίου. Τα είχαμε πει όλα και κοιτώντας μετά το βίντεο της εκδήλωσης. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν το είχε αποφασίσει να το πει, αλλά αισθάνθηκε ότι ήταν η ώρα να το πει και ήταν αυτό το πλαίσιο για να το πει. Νομίζω ότι έπαιξε και ένα ρόλο όλη αυτή η συζήτηση για την μη τυπική αριστεία,
σίγουρα,
η οποία είναι πολύ συγχωρητική, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί είμαστε συχνά εγκλωβισμένοι στην έννοια της αριστείας, που αριστεία σημαίνει να είσαι πάντα πρώτος. Μπορείς να είσαι άριστος χωρίς να είσαι πρώτος.
Ναι. Και μπορείς να είσαι καλός χωρίς να αισθάνεσαι ότι αν δεν είσαι δεν αξίζεις.
Ακριβώς, και ξέρετε, σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση για το ταλέντο και την ηγεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι μια παγκόσμια συζήτηση. Το πρόβλημα είναι, και αυτή είναι η βασική μας συνειδητοποίηση, ότι χάνουμε ένα μεγάλο μέρος του ταλέντου όλων των ανθρώπων, διότι θεωρούμε ότι μόνο η τυπική αριστεία είναι η κορυφή του ταλέντου. Mm-hmm. Όμως δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο καθένας μας μπορεί να έχει σημαντικές δεξιότητες, μπορεί να έχει σημαντικές ικανότητες, οι οποίες μπορεί να προσφέρουν στην κοινωνία, στη δουλειά του και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν χρειάζεται να δούμε αυτές τις δεξιότητες, χρειάζεται να δει ο καθένας τις ικανότητες τις οποίες έχει και τα πράγματα τα οποία, τα μικρά πράγματα τα οποία τον κάνουν άριστο.
Mm-hmm. Πείτε μου, ήταν και άλλοι στο πάνελ στη συζήτηση και θα ήθελα πολύ να μου πείτε μερικούς από τους άλλους συμμετέχοντες και τις ιστορίες.
Ήταν η κυρία Ελένη Τσατσαρονάκη, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας το Μάνα Τσατσαρονάκη. Mm-hmm. Είναι μια οικογένεια η οποία κληρονόμησε έναν επαρχιακό φούρνο σε ένα χωριό στην Κρήτη και έχει καταφέρει να εξάγει παξιμάδια στην Αμερική και στην Αυστραλία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι Managing Director της Think Silicon, που είναι μια ομάδα μηχανικών πληροφορικής, οι οποίοι έχουν καταφέρει από την Πάτρα να κάνουν εξαγωγές σε μικροεπεξεργαστές σε όλο τον κόσμο. Είναι μικροεπεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε wearables, δηλαδή πολύ εξειδικευμένα προϊόντα.
Πού θα το περίμενε κανείς κάποιος να είναι στην Πάτρα, να είναι στην Ελλάδα εννοώ, όχι στην Πάτρα συγκεκριμένα.
Ακριβώς. Πολύ περισσότερο να μείνουν στην Αθήνα και να είναι στην Πάτρα.
Ακριβώς.
Και είναι, ξέρετε, αυτό το παράδειγμα το οποίο θέλαμε να δείξουμε. Είναι το παράδειγμα ότι μπορείς να τα καταφέρεις ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι αντίξωες. Γιατί προφανώς, αν πρέπει να ανταγωνιστείς μια εταιρεία η οποία είναι στη Silicon Valley, εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι στην Πάτρα.
Αλλά
ακριβώς, αν έχεις το δικό σου εσωτερικό drive, αν έχεις το δικό σου εσωτερικό X-Factor και είσαι αποφασισμένος να το αξιοποιήσεις, ανεξάρτητα αν έχεις τελειώσει το πιο ακριβό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, μπορείς να τα καταφέρεις κι εσύ, χωρίς το καλύτερο πανεπιστήμιο. Δεν θέλω να μειώσω την αξία των μεγάλων πανεπιστημίων, του αντίον. Και η δική μας προσέγγιση είναι ότι η μη τυπική αριστεία δεν είναι ανταγωνιστική της αριστείας, αλλά είναι συμπληρωματική της αριστείας. Δηλαδή, είναι όλο αυτό το ταλέντο το οποίο δεν θέλουμε να πηγαίνει χαμένο. Είναι όλη αυτή η δύναμη που οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας και είναι όλη αυτή η ικανότητα της ηγεσίας που χρειαζόμαστε και σήμερα στην κοινωνία. Βλέπετε μικρές ομάδες πώς καταφέρνουν μεγάλα πράγματα. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η έννοια του κινήτρου. Και αυτό δεν αφορά μόνο χωριστά πρόσωπα, τον καθένα μόνο μας, αλλά αφορά και τις εταιρείες, τον χώρο στον οποίο κινούμε, εγώ, τον χώρο της επικοινωνίας και τελικά μας αφορά και ως κοινωνία.
Μα ως κοινωνία έχω την αίσθηση ότι μας αφορά ακόμη περισσότερο, γιατί είμαστε μια κοινωνία που δεν συγχωρούμε εύκολα την αποτυχία. Λες και ο άλλος είναι υποχρεωμένος να πετυχαίνει πάντα. Ο άλλος, λέω, αυτός που κάθε φορά μπορεί να αποτελεί ένα είδωλο εποχής.
Μα ξέρετε και ο Έντισον δεν θα είχε καταφέρει να πετύχει αν δεν είχε αποτύχει αλλεπάλληλες φορές.
Έτσι.
Ήταν η επιμονή αυτή η οποία τον οδήγησε στο να μείνει στην ιστορία.
Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη του επικεφαλής της NVIDIA, της εταιρείας που είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη υπολογιστών. Και έλεγε ότι ένα πράγμα, όταν έρχονται οι συνεργάτες και συζητάμε, ένα πράγμα τους λέω, παιδιά, και στους φοιτητές στα πανεπιστήμια που πάει κάνει διαλέξεις, παιδιά, μάθετε να αποτυγχάνετε. Μπορείτε ακόμα και να απολαύσετε την αποτυχία. Μην τρελαθείτε ότι πω τι έγινε τώρα, δεν μπήκα εκεί που ήθελα, δεν έκανα αυτό που ήθελα. Όποιος μαθαίνει να διαχειρίζεται την αποτυχία του, είναι αυτός που μακροπρόθεσμα θα πάει να γίνει αυτό που είναι, που έλεγε και ο Νίτσε, που να γίνουμε αυτό που είμαστε.
Να σας πω και κάτι συμπληρωματικό. Να σκεφτούμε τη σημασία που έχει το να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα θετικό φίλτρο και να μπορούμε να βλέπουμε πώς μπορούμε να πετύχουμε την ώρα που όλα δείχνουν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Πώς έχουμε το εσωτερικό μας κίνητρο μέσα, πώς χρειαζόμαστε να κάνουμε μέσα μας κάποια βήματα για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αισθάνομαι ότι ήσασταν πολύ τυχερός που ήσασταν σε αυτή τη συζήτηση. Ζηλεύω λίγο, θα σας την πω την αλήθεια μου, αλλά ζηλεύω καλά, ξέρετε. Λέει, μακάρι να μεταδοθεί και κάπου για να μπορέσουμε να τη δούμε.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση είναι μια μεγάλη έκπληξη. Ακόμα και εμείς που την οργανώσαμε δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη και είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό το ότι έγινε μια δημόσια συζήτηση με αφορμή την παρέμβαση του Κώστα Κεντέρη και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να σκεφτεί μέσα του ποιο κομμάτι της μη τυπικής αριστείας βρίσκεται θαμμένο κάτω από στερεότυπα που τον έχουν απαξιώσει.
Το λέτε τόσο σωστά όμως. Ξαναπείτε το. Αυτό είναι αλήθεια. Δεχόμαστε από το περιβάλλον μας και από την κοινωνία πολλές φορές απαξίωση και αυτό μας κάνει να κρυβόμαστε, να μπαίνουμε στο καβούκι μας, να μην αφήνουμε να ανθίσουν αυτά που υπάρχουν μέσα μας.
Ξέρετε, ένα βασικό χάρισμα των ανθρώπων είναι να μπορούμε να βλέπουμε σε κάθε κατάσταση όχι το πρόβλημα αλλά τη λύση. Εάν καταφέρουμε να ενισχύσουμε αυτό το χάρισμα στους ανθρώπους, γιατί η μη τυπική αριστεία δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε, είναι κάτι το οποίο το καλλιεργούμε ο καθένας μέσα του. Εάν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το εσωτερικό άλμα, δηλαδή να βλέπουμε τις καταστάσεις όχι το πρόβλημα αλλά τη λύση, τότε έχουμε κάνει ένα πραγματικό άλμα και ο καθένας προσωπικά αλλά και ως κοινωνία.
Έτσι είναι. Κύριε Κακολίρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για όλο το κλίμα που μας μεταφέρατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κύριος Παναγιώτης Κακολίρης, επικεφαλής της Εταιρείας Στρατηγικής Επικοινωνίας Social Do και αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ευρημάτων.
Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí.
pessoas, até muito mais, vão lhe amar. Até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim.
Κοιτάξτε τώρα, δύο γίγαντες μαζί τη δουλειά κάνουν. Ε? Καετάνο Βελόζο, Ζιμπέρτο Ζιλ, οι τιτάνες της βραζιλιάνικης μουσικής. Ένα τραγούδι που λέγεται Εσωτερικό, ε? Και έχει να κάνει λίγο και με αυτά που λέγαμε πριν, τις εσωτερικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada. Que não sabe nadar, que morre afogada por mim.
Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar. Até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim.
Και εδώ το τραγούδι λέει ότι δεν πειράζει να έχεις αποτυχία, αυτό που λέγαμε πριν, δεν πειράζει να έχεις αποτυχία και στον έρωτα. Θα βρεθούν, λέει, και άλλοι που θα σε αγαπήσουν, ακόμη πιο δύσκολοι, ακόμη πιο εύκολοι από τους προηγούμενους. Το θέμα είναι μέσα από όλα αυτά να ακολουθούμε τους εσωτερικούς μας δρόμους και πάντα αυτό το μυστήριο που δημιουργεί ο έρωτας. Σημαίκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νάτα Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί 10-12 με νομίζω πολύ ωραίες συζητήσεις. Και έτσι ο Μαρβιν Γκέι θα μας πάει μέχρι τις ειδήσεις και μετά φυσικά τον Γιάννη Πετρίδη.